بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الإخلاص والقبول وبعد bundan qabaq biz keçdik ki məni onun hökmü və ixtilaflar tahir də tahir deyil və tərcih olaraq məni tahir sayılır. Yəni təmizdir, təmizdir, aydındır. Baxma ki təmiz olmaq ilə bərabər mütləq yuyulmalıdır. Və ya da ki təmizlənməlidir. Ya da ki də qaşınmalıdır. Alə kul hal izələ. Yəni götürülməlidir. Yaxşı götürülməsə qılınan namazlar səhihdir. Əgər götürülməsə. Məsələn, yaddan çıxartma səbəbi ilə və ya da ki insanın götürməyə heç bir vasitəsi yoxdur. Meşədədir. Ova gediblər, orada qalıblar, sonra durublar, insan cünubdur. Aydındır. Onun paltarına təmizləyən heç bir halı yoxdur. Məni də hələm də yaşdı. Aydındır. Tahir olduğuna görə ulema arasında deyənlər də var ki, yenir, təmin olan namazlarını qıla bilər. Əgər onu heç bir şəkildə götürə bilməzsə. Və buna da dəlillər gətirirlər və s. Və onun tahir olmasını deyənlər İmam Şafi və İmam Əbu Davud Zahiri və dəlillərdəki Ayşə anamızın hədisləri Kuntu Afrikuhu min təubi Rasulü ilə salsan. Peyqəmbər səsənin paltarından qaşınması haqqında hədisdə Səhih Müslimdə gəlib. Sonra gəldi ki, şərab, xamır, ağlı örtən həmin o içki bir maddə olaraq nəcisdir, yoxsa təmizdir. Söhbət onun haramlığına getmir. Haramlığına ittifaqdır. Kitab və sünnə nasrıyla. Ancaq bir maddə olaraq bu özü təmizdir, yoxsa nəcisdir. Birinci görüş o idi ki, o nəcisdir. Bu görüşün sahibi dört imamın dördü də. Əbi Hənifə, Məlik, Şafiq və İmam Əhməd və Şeyx İlsam İbn Teymiyyə. Bundan sonra onlar nəcisliyində ixtilaf ediblər. Nəcisliyi hissidir, yoxsa mənəvidir. Yəni, həqiqətən nəcisdir, nəcis kimi yulmalıdır. Əks halda o paltarda namaz batildir. Məkana tökülərsə, mütləq su tökülməlidir, sidik kimi. Yox, belə bir nəcisdir, yəni həqiqi nəcisdir, hissi nəcisdir. Burasında ixtilaf var. Məkana varsa, o məkanda varsa, məkanda namaz qılınır, biraz paltarda varsa, paltarda namaz qılınır, biraz vücudda varsa, vücuddan yulmalıdır. Doğrudan bunlar hamısı yulmağa getməlidir, yəni doğrudan nəcisdir. Məsələ də nədən ibarət idi? Siz bilirsiniz ki, bizim zamanda, Allah xüsus bizim zamanda insanlar koloniyadan çox istifadə edirlər. Alkohol. Alkohol arabca, ingiliscədə alkohol. Həmin o spirtli maddədən bilirsiniz ki, çoxlu faydalı şeylər düzəldirlər, həddindən artıq. Onlardan da biri, misal çəkə bilərsiniz, ətirlər, parfyur, insanın bədəninə faydalı olan bəzi mazlar, Allah xüsus mikroba aparmaq üçün, iğnə vuranda insana, bilirsiniz ki, spirtsiz iğnə vurmaq olmaz. Bakteriyanı kəsən çox gözəl bir maddə sayılır. Və fikir verin, o əsli də var. Fihimə ismun kəbirun və mənəfi'u linnəs. Allah təala deyir ki, onda böyük bir günah var və faydalar da var insana. Faydalar hansı cəhətlərdir? Bunu içməməkdə. Allah təalanın tələb elədiyi bir şəkildə yox. Məhz bəzi hallarda o faydaları var onun bir maddə kimi. Çünki bakteriyanı öldürür. Aydındır. Və təbabət elmində bu maddədən keçirmək mümkün deyil. Ona görə burada bu məsələnə yeni xırdalama ehtiyac vardır. Maddə kimi tahirdir, təmizdir, yoxsa maddə kimi də nəcisdir. Yəni, məhz oradan başladı o söhbət. Və nəcasiyyət haqqında İmam Əbi Hənifə nəcis görür. Məlik, Şafi, İmam Əhməd və Şeyx İslam İbn Teymiyyə. Və sonra dedi ki, nədir ixtilaf edilənə də onun hissi, yoxsa mənəvi nəcis olmasına. Yaxşı, onu tahir görənlər var? Var. Kimdir? Rabi'a, tabinlərdən. Və Leyth, və Muzani. Bir də ki, İmam Şovkani, Sənani və Şeyximiz Əlbəni, mənim şeyximi olunub, yəni əsrimizin şeyxi nəzər duran və İmam Əhməd Şakir, məşhurdur bu, siram sahibi. Bunlar onu maddə olaraq tahir görürlər. Tərciyə gələndə isə Abu Malik maddə olaraq tahir görənlər sırasında görür. Yəni, günləri bizim sıramızda İmam Əlbəni və Əhməd Şakirlə bərabər müasirlər arasında Abu Malik də var. Aydındır. Haftamız ilə çıxır ki, o maddədən ehtiyac olduğu zaman içməmək şərti ilə istifadə eləmək, dahi bir şeydə istifadə etmək kimi alınır. Sonra hansı mövzu gəldi? Həl yu'təbəru dəminən nəcəsət, qan, həmin bu maddə, axar. Özü-özlüyündə bir maddə kimi, bir maye kimi, deyək, nəcisdir, nəcis deyil. Birinci məsələ, heyz qanına gələndə isə ittifaq ilə uləmaya görə nəcisdir. Heyz qan nəcisdir. İxtilaf elə bilən hansı qanda insanın, misal üçün, yara zamanı, üzündən yara olarsa, qılınc yarası, bıçaq yarası, xəncər yarası və yaxud insanın hər hansı bir üzvü kəsilərsə, oradan axan qan. Yəni, iki səbildən, iki insanın məxrəcindən çıxmayan yerdən, başqa yerdən çıxarsa, iki səbildə dubur və qubul, ön və arxa hissələri insanda, evrat hissələri və ixtilafları nədən ibarət idi? Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə Əl-An'am surəsində buyurur ki: "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yut'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Rijs sözünə görə ixtilaf eləmişlər. Allah Taala burada rijs olan şeylərin adlarını sayır. Onların arasında donuz əti və axıdılan masfuh qan. Və rijs sözündə də ixtilaf var. Siz bilirsiniz ki, 9 dənə mənası var rijs sözünün. Onlardan yalnız biri necə mənasına gəlir? Bunu keçən dərslərdə götürdük, təkrarlayım. Yaxşı, bəs onu maddə kimi necə görməyənlər kimlərdir? Şovkani, Sadiq Xan və Əlbani və İbn-i Üthəmin rəhməllah qanın özü necəs görmür. İnsanın iki səbilindən başqa bir yerdən çıxan qanı necəs görmür. Onların öz dəlilləri var. Dəlillərdən sahabələrin yaralı-yaralı cihad zamanı, döyüşdə və yaxud da ki, həmçinin o məşhur hekayədə sahabə gecən ortasında qiyam ilə namazına qalxır və onu bir nəfər müşrik gəlib pusur və ox ilə onu tuşlayır və həmin sahabə qana bulanır, alqan olur və namazını davam edir, ta huşu gedənə kimi və bunları dəli gətirirlər ki, əgər necis olsaydı, dəstə namazı pozardı, necis olsaydı, paltarını çıxardardı, yuyardı, təzə namaza girərdi və yaxud da ki, həmin yerdə namaz qılmazdı və s. Həmcə başqa dəlilər var, hətta bəzi hadisələr var ki, məsciddə baş verib və Peyğəmbər s.ə.v. həmin yerə bədəvinin siliyi kimi qanın da üzərinə su tökmək əmr etməyib. Adam olub sahabilərdən onun ziyarətinə gəlirdilər. Keçən dəfə biz o hədisi götürdük. Yaralıydı, Uhud döyüşündə yaralmışdı və ona xeymə qoyulur məscidin içində üzə. Cəmat onun ziyarətinə gəlir və o qan. Həmçinin Ömər bin Xattabın qətliyamı məsələsi. Ömər bin Xattab radiyallahu anh orada. İnsan onun ziyarətinə gəlirdi və o qan sızırdı və namazlarını da elə qılırdı və s. Bu onların dəlillərdir. Sonra gəldi hansı məsələ? Əti ilə heyvanların qanı və s. Və axırda tərcih nə oldu? Fikir verin. Əvvəlcə, Əbu Malik rəhiməhullah, həfizəhullah öz keçmiş görüşünü gətirdi. Öz keçmiş görüşünə görə o qanı bir maddə kimi, bir axa, maya kimi nəcis görmürdü əvvəllər. Əvvəllər nəcis görmürdü, tahir görürdü. Səbəb də oydu ki, eşitmişdi ki, bu haqda gələn icmalar sabit deyil. Bu haqda gələn icmaların heç biri sabit deyil. Sonra burada şeyhin sözünü tapdım. Qultu, ləv thəbət l-icma alə nəcəsətin dəm, limən əltəfit ilə ədillət mütəxirin. Şeyh deyir ki, mən deyirəm, Əbu Malik deyir, kitabın sahibi. Əgər doğrudan da icmalar sabitdirsə, qan nəcis olması haqqında, onda müasirlərin görüşünə baxmaya ehtiyac olmayacaq mənə görə. Çünki müasirlər arasında dedik ki, axır gələn alimlər arasında onun nəcis görməkləri var. Və şeyh deyir ki, وإن لم يثبت فالأصل الطهارة وليس بحاجة إلى هذه الأدلة. Əgər icmalar sabit olmasa, yenə də əslində qalır, əsli tahirdir. Ta onu təharət halından çıxardan dəlillər gəlməyə kimi. Və o zaman bizim heç dəlillərə ehtiyacımız olmayacaq və gövlü birbaşa götürəcək. Və sonra nə deyir? والذي ظهر لي görüş və baxışdan sonra mənə elə gəldi ki, yəni mən belə gördüm ki, بعد اختياري للقول بالطهارة على مد 10 سنين baxma ki, 10 il mən bundan qabaq onu tahir görürdüm və tahir görənlər sırasındaydım. İndi nə deyir? Ənəl icma' fil məsələti səbət. İspat elədim ki, araşdırdım, gördüm ki, qanın necis olmasında icma sabitdir. Doğrudan icma var və sabitdir, səhiddir, yoxladım. Və icmanı şeyh burada gətirir. Baxın, icma kimləndir? Nəqalə İbn-ül Qeyyim fi iğasə, İbn-ül Qeyyim iğasə da gətirir. Lihfanda 1-ci mücəllət 240. Sonra, suylə Əhməd, əddəmu vəl-qeyhu indəkə səvaa, qalə lə, əddəmu ləm yəxtəlifin nəsfihi. İmam Əhməddən həmçinin gəlir, icma məsələsi. İmam Əhməddən soruşurlar ki, irin və qan sənin üçün eynidir, yox, qan deyir, qana gələndiysə, qanın necis olmasında bizdən qabaq heç kimi ixtilaf eləməyib İmam Əhməd deyir. Yəni, irinlə qanı bir mütəyyə tutmuyor. Üçüncü, və qalə murra, əl-qeyhu və sədidu vəl-müddə indi əsəl minəddəm. Murra rəhiməhullah deyir ki, irinə oxşayan başqa mayələr ki, var insana ifraz olunur, burada mayələr, onlar qanın yanında mənim üçün heç nədir. Yəni, qan daha çətindir məsələsi, yəni necistir qan. Obrusları necistlərini görmürəm. Aydındır. Həmçinin İbn-i Həzm fi Marat bir icma kitabında ne deyir? İttefakal ulema ala necasetinden. Ulemalar kanın necis olması ittifak edilir. Kim deyir? İbn Hazm rahimehullah. Ve kada nakala hada ittifak el Hafiz hemçin el Hafiz bu ittifakı nakledip Fethte. Fethül Bari sahibi. El Hafiz İbn Hacer el Asqalani. Ne deyip 1. mücellet 420. sayfada. Şeyh bunların hamısını tapıp elhamdülillah 10 il köhne görüşünde olan sonra görüşüne kaydıp. Nerede necis görenler sırasındadır. Kan necistir. Aydın de. Ve kâli İbn Abdülbar fi temhid. İbn Abdülbar temhidin 230. sayfasında 22. mücellette. Ve hâze icma' minel muslimin ennen dâmel mesfuh ritsun necis. Ve deyir bu Müslümanlardan gelen bir icmadır ki akıtılan kan necistir. وقال ابن العربي في احكام القران ابن العربي احكام القران ده ندير 1. مجلد 79. صفحه اتفق العلماء على ان الدم حرام نجس لم يؤكل ولا ينتفع به وقد عاينه الله تعالى ها هنا مطلقا ابن العربي زي كده عربي برضه ابن عربي ابن العربي بيدي ابن عربي صوفي قبري خرب اجدالي فبيدي ابن العربي مالكي O da selefi alimdir. Özü böyük alimlerdendir. Muhakkıktır. Yani tahkik edir. Sözünü deyir ve onun sözü götürülür. Yani Şeyh Hasan kimidir? Öz özlüğünde, öz zamanında. Aydındır. Nedir İbn-i Arabi? Ahkam-ül Kur'an'ın 1. mücelledin 79. sayfasında ittefakal ulema. Ulema ittifak edebilir ki nedir? Kan haramdır. Necistir, yiyilmir, içilmir, istifade olunur. وقال النووي في المجموع نووي مجموع كتابında 2. مجلد 576. sayfada hemşe bu mesele gelir. قلت ابو مالك diyor. Yani hansı kitap sahibi elimizde olan sahih fıkh sünne ve adille tevdih mezahib el aimme kitabın sahibi Abu Malik Kemal bin Seyyid Salim son olarak yekün kararında ne diyor? Tercih meselesinde الذي ترجح لدي ان الدم نجس Artık bundan sonra başka görüşteyim ben. Benim görüşme göre tercih ettiğim görüş kan necistir. Li thubutul icma' hatta yanqila an imam nuqila hatta yunqal an imam yetekaddem ala Ahmed. Neye göre bu görüşü götürür? Ellezî yetercah aleyye benim yanımda tercih olur ki kan doğrudan da necistir. Çünkü icma ispat edir bunu. İcma ispat olmuş bir yoluna gelipse çatıp. Yani aydındır. Uydurma yolundan değil, ispat olmuş bir şekilde gelip bu şekilde bu meselede icma ispattır. Ve hatta İmam Ahmet'ten bize gelip çatır. Sonra gelir insanın kusmağı. Necistir yoksa necis değil. Destemazı pozulur. Ancak destemaz almak lazımdır. Kusan insan destemaz almalıdır. Aydındır. Buna da delil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qa'a fe aftara İmam Ebu Davud'un ve Tirmiz'in ve Ahmet'in sahih isnadla rivayet edilen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüreği bulandı, guslu, feninedi, yemek yedi. Yani orucunu pozdu ve destemaz aldı. Hadis asla gusan insanın destemazı pozmasına delalet edilir. Bu mesele inşallah vacizde bu saçı gelecek. Ona göre şakırt almam. Sadece olarak gusan insanın destemaz almasının meşru' yani müstehap olmasına delalet edilir. Meşru' yani şeriyetten olması caiz olması, icazeli olması, müstahap olmasına davet edilir. Allah söz bilirsiniz ki qeyd elədi ki, insan qusandan sonra nə hallara düşür və həmin halda onun ən gözəl ilacı Allahın izniyindən sonra soyuq suyla yaxalanmaq. Allah söz dəstəmaz şəkildə üzü, ağzı, burnuna fikir-fikir mazmada ilə istinşaq edir. Aydındır. Həmçinin orucu pozma məsələsinə gələndə bu məsələ təfsilatına vacizə gələcək. Əgər insan barmağını boğazına oruclu halda oynaya-oynaya əbəsçəsinə, səbəbsiz yerə soxar və özünü qusdurarsa orucunu pozar. Ancaq yox, heç bir səbəbsiz, təbii halda qusarsa oruc pozulmur. Məsələ gələcək inşallah əlbəcəsində, aydındır. Ancaq insanın ifraz elədiyi qarın boşluğuna gələn bu mayə qusmaq ki deyilir, o sadəcə olaraq yulmalı, təmizlənməli, aparmalı, hansı yolla olur olsun. Çünki o, necis sayılmasa da qazara sayılır. Qazara nədir? Yəni, ilginc bir şey. İnsan tabi və fitrətindən qəbul etmədiyi bir şey, aydındır. Ona göre şart değil ki her şey necis olsun ki yolluğuna göre. Yolluysa necisti şarttır. Bir şey yoktu. Bunda neye gelseler? Mesela bu meseleye. Sonra ne meselesi geldi? Kadının tercihinden yani ön tarafından ifrazat olan rutubet. Əlaq üçün bu evlənilərlər çox mühüm bir olan məsələdir, çünki bəzi qadınlar bu məsələdə şikayət edirlər. Həmin o ifrazat, həmin o rütübət, tahir sayılır, təmiz sayılır, təmiz sayılır və bu məsələ qardaşlar çox mühümdür. Çünki qadın bilməlidir ki, bu saça namaz qılır, qılmır. Bu nə heyzdir, nə də istihadadır, heyzdən sonra gələn hal deyil, nə də nifastır. Bu qadında normal olan, gündəlik baş verən rütübətdir. Daimə qadında olur bu. Əlaq üçün doğuşdan sonra bu çoxalır. Alaqsız çox işləyən zirək qadınlarda daha çox olur. Bazar əhli çox gedir, gəzir, eləyir, yükdaşır, daima rütübət olur fərcində. Uləmə ixtilaf ediblər. Necis deyənlər var, onların da dəlili mənsux olan, hökmü qaldırılmış olan hədislərdir. Hökmü qaldırılmış olan hədislərdə də əvvəllər, fikir verin, baxma ki, hədis Səhih Buxari müslimdə gəlir. Əvvəllər cinsi əlaqədə olan insanlar, əgər kişi məni ifraz etməzsə, yalnız öz zəkərini yuyardı. Qadın da öz fərcini yuyardı və dəstəmaz alardı. Əvvəllər belə idi. Və bu iki dənə hədisdən gəlib. İki hədisin ikisi də Səhih Buxaridir və Müslimdə. Və hədislər mansuqdur. İttifaqla. Hökmü qaldırılıb, əməl olunmur. Hansı hədisinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra bizə əmr elədi ki, qadınla kişi elə ki, dörd paçalı ayağının arasına gəldi və fərclər, zəkar bir-birinə daxil olan kimi qusul vacib olur hədisi ilə ləğv olundu. Hətta heç nə ifraz edilməsə, bir şey heç nə ifraz edilməsə, avtomatik nədir? İkisi də cünub sayılır. Heç biri belə ifraz edilməsə. Sonra qeyd edildik ki, dərslərdə qadında məzi daha çox olur. Qadında məzi daha çox olur, daim olur. Məzi mırdaldır. Sadəcə olaraq nədir? Taharəti pozur, dəstəmazı pozur. İnsan boyuna qusul gəlmir. Məzi qadınlarda daha çox olur, ifraz olur. Sonra ulema qadındakı olan bu rütubəti iki qismə bölür. Məsələn, şeyhimiz Şeyh Süleyman Ruhayli deyir ki, onun bir yolu ana rəhmindən, uşağın doğulan, uşağın meydana gələn kanalından gəlir. Oradan gələn həmin bu rütubət bahir, təmiz sayılır. Dəstəmazı pozur, anca nədir? Paltarda olmasına mani törətmir. Ehtiyac yoxdur, qadın geçir, paltarı daimə dəyişsin, daimə təmizləsin, daimə oranı silsin, aydındır. Aydındır, sadəcə dəstəmazı olur. İkinci nədir? İkinci fərcdən gəlir. Yəni sidik kanalından, səbili, sidik kanalından gəlir. Həmin o rütubət nədir? Nəcisdir. Mütləq yulmalıdır və silinməlidir. Və belə ixtilaflar var. Ancaq bizim kitabın sahibi Abu Malik tam başqa görüşdədir. Onun görüşünə görə rütubət nə dəstəmazı pozur, nə də bir şey. Bu görüşü seçib özünə. Nə dəstəmazı pozur, nə də bir şey. O tahirdir. Və nədir? Gələrsə, heç bir qəbahət yoxdur və qadın namazdan davam edir. Qultu, vəlləzi yətərəcəh indi ət-təfsil. Şeyx deyir ki, mən deyirəm, məsələdə təfsilat var, tərcih eləməmişdən qabaq. Fə inkənət hədəli frazat, təxrucu minəl mərəti indil müləəbə əz-zəvc av iradətil cimə və nəx xassa fə hədi huvəl nəzi və qad araxtı ənəhu necis. Məsələdə təfsilat var, əgər bu qadından şəhvəti oyandırılma səbəbi ilə əri tərəfindən İfraz olursa bu məzidir. Məzində hökmü bildin. Məzi də nəcisdir və nədir? Həmin o məzi yuyulmalıdır və dəstəmaz alınmalıdır. Yəni qusulu yenə də gətirmir bu yolda. Aydındır? Və annəhu naqidul wudu. Və əmmə izə kanat hadi ifrazat təxrucu min farj al-mar'ati fi ghalib al-awqat. Əgər bu ifrazatlar qadından, əlaqsız bəzi qadınlarda bu var. Əgər bu ifrazat qadından daima çıxırsa, bu rütubət onda olursa, və Şeyx Süleyman Ruhayli qeyd edir ki, hansı yerdən çıxır? Ana bətnindən gələn həmin kanaldan çıxırsa, Şeyx Əbu Malik hansı görüşü götürür özünə? Və tezdəd ətnəyə həmil və xüsusən hamilə olan hallarda bu daha çox alırsa, və indi bədl məchul və iş görəndə və əzət çəkəndə, avul meşi kəthir və çox gəzəndə, fəhədi tahira, o təmizdir. Alə asli ədəm əddəlil alə nəcəsətiyə. Bu əslində qalır, tahirdir, aydındır, nəcəsət halında. Alə kulli hal, Şeyx Süleyman Ruhaylinin görüşünü özümə seçdim və bəyəndim. Bəli, tahirdir, təmizdir. O cəhətdən ki, paltarı yumağa ehtiyac yoxdur. Daima onu güdmək, axtarmaq ehtiyac yoxdur. Ancaq o baş verəndə qadın dəstəmazı alsın, sonra namazı versin. Əziz dinləyicilər, indi keçirik əlimizdə olan İslam fiqhi, Abdurrahim qardaşın tərcüməsi ilə Əl-Vəciz kitabına. Sonra inşallah Sünnəl Fitrəti kitabından sonra dəstəmaz babına çatmamış istincə kitabını təzdən inşallah Abu Malikin kitabı ilə təfsilatı, məzhəbləri və ixtilafı ilə baxarıq, daha geniş, daha faydalı olsun. Buyur, qardaşımız Fərhad oxusun. Bismillah.
Bismillah, elhamdülillah, və salatu və səlamu alə Rasulillah və alə əlihi və sahbihi əcma'in. Fitri sünnələr. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Beş şey fitrətdəndir. Ayıb yerlərini qırxmaq, sünnət olmaq, bığları qısaltmaq, qoltuq altı tükləri yolmaq və dırnaqları tutmaq. Hədis Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai və İbn Məcədə gəlir.
An Əbi Hureyrə radiyallahu anhu, qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə xamsun minə fitrə. Nə deyir Əbu Hureyrə?
Beş şey fitrətdəndir.
Xamsun minə fitrə. Fitrada lügəti mənaları çoxdur. Onlardan da biri İslam. Onlardan da biri insanın fitrəti. Və dedilər ki, fitrət və İslam eyni şeydir. Çünki Allah təala insanın fitrətini təslimiyyət üzərində yaratır. Ona görə ikisi də eynidir. Fitrətdə, İslamda. Hə, hansı şeylərdə o?
Ayıb yerlərini qırxmaq.
Fikir verin. Burada deyir ki, xamsun minə fitrə. Əl-istihdəd. Əl-istihdəd. Ona görə qardaşlar, mütləq hökum götürəndə dəlilin məsdərinə götürmək lazımdır. Orijinal mətnindən, ərəbcəsindən. İstər Quran ayəti, istər hədislər. Niyə görə? Çünki orada fayda meydana gəlir və düzgünlük oradadır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mübarək dodaqlarından çıxan ləfzlərdədir. Burada ayıb yerə qırxmaq əl-istihdəd sözü kimi istifadə olub, hədid sözünə götürür əslində, yəni dəmirlə. Dəmir cinsli olan alətlərlə. Misal, ülgüc, misal, lezvə, bunu oxşar şeylər, yaxud mühasirədə desək, adına razı giletlər və s. Aydındır. Bu nədir? İstihdəd. Məhz istihdəd sözünün istifadə olması, yəni onun dəmir alətlərindən olması. Sonra ikinci.
Sünnət olunmaq.
İxtitən. İxtitən. Sünnət olmaq. Bunun da əhkamları gələcək inşallah.
Bığları qısaltmaq.
Qasr şəvarib. Bığları qısaltmaq. O da necə bir şəkildə olur? Dibdən qırxma sünnət olması haqqında heç nə bilmirəm. Bığların dibdən qırxmasının sünnət olması haqqında heç nə bilmirəm. Sünnənə baxandan sonra gördük ki, bığların qısaldılması, əgər bığlar uzundursa, dodağın xəttini keçirsə, sivakı, misvakı dodağın xəttin üzərinə qoymaq və iti alətlə, ülgücünə, rahat olan hər bir şeylə onu qısaltmaq. Yəni, orada məqsəd qısaltmaq, bığın, yəni tükləri insanın dodaq xəttinin üstünə keçməməlidir. Yəni, dodağın içində artıq girməməlidir. Dodağın üstünə gəlib onu qapamamalıdır. Bu şəkildə cətmək, qısaltmaq sünnətdir. Yoxsa onun dibindən qırxmaq sünnət deyil. Həmçinin caizdir onu, misal üçün, bizim müasir zamanda olan makina ilə qısaltmaq, yəni ümumilikdə qısaltmaq. Haradasa baxanda görürsün ki, bu insanın bığı var, aydındır, ancaq çox xəfifdir. Bu da caizdir, inşallah heç bir qəbahət yoxdur.
Qoltuq altındakı tükləri yolmaq.
Fikir verin. Burada gəlir ki, və qassu şəvarib və nətfil ibt. Nətfil ibt. Tərcüməçi nə yazıb orada?
Qoltuq altı tükləri yolmaq.
Yolmaq, bəli. Məhz burada nətf gəlib. Ona görə nətfil ibt ən çətin sünnələrdən sayılır. Hətta rivayət olunur ki, İmam Şafiyə nisbət olunur bu söz ki, İmam Şafiyə deyir ki, bir dənə sünnət var ki, ona əməl eləyə bilmədim. Yəni, çətin mənə gəldi. O da qoltuq altından tükləri qopartmaq. Biz bu əziyyətli olan şeydir. Yaxşı sonra?
Və dırnaqları tutmaq.
Aha. Hədis muttafaqun aleyhdir. Səndə elə deyil hədis.
Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn-i
Buxari, Müslim gəldiyinə görə artıq nədir? Bu səhih səhih sayılır. Sonra Buxari, Müslim, Sünnən Əbu Davud, və Tirmizi, və Nəsai, və İbn-i Macə. Düzdür, sən nə dedi? Davam edək.
Zəkəriya ibn Əbu Zaydə, Musab ibn Şeybədən, o da Talq ibn Həbibdən, o da ibn Zubeyrdən, o isə Ayşə radiyallahu anhədən, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini nəql edir. 10 şey fitrətdəndir. Bığları qısaltmaq, saqqalı uzatmaq, misvakdan istifadə etmək, burunu su ilə yaxlamaq, dırnaqları tutmaq, oynaqları yumaq, qoltuqaltı tüklərin yolmaq, ayıb yerləri qırxmaq.
Burada ayıb yerlər və həlqul ənə. Və həlqul ənə. Çox üzr istəyirəm. Zəkərin yuxarı hissəsinə deyilir, göbəyin aşağı hissəsi. Zəkərin yuxarı hissəsi, göbəyin aşağı hissəsi. Səhih odur ki, ora vacib olmağı ilə bərabər ətrafı da ona aiddir.
Və su başından sonra daş ilə təmizlənmək. Zəkəriyə deyir, Musab deyirdi ki, 10-cusunu isə unutmuşam. Yəqin ki, ağzı su ilə yaxlamaq olar. Hədis Həsəndir, Səhih Müslimin müxtəsəri, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai və İbn Məcə.
Bəli, davam edək.
Sünnət olunmaq. Sünnət kişilərə vacib olan əməllərdən sayılır. Çünki bu, müsəlmanların bir əlamətidir. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenicə İslamı qəbul etmiş bir kişiyə demişdir. Üstündən küfr əlamətini sil at, sünnət et.
İndi orijinal nüsxəyə baxaq. Vəl-ixtitən vacibun fi haqqi ricəl və nisə.
Tərcüməçi bunu gətirməyib müəyyən bir səbəbə görə. İxtitan, yəni sünnət olunmaq kişi və qadınlara vacibdir. Müəllif bu görüş özünə götürür. Əl-Vacib kitabının sahibi kimdir bizdə? Əl-Vacib kitabının sahibi Əbu-Nəzir Bədəvi qadınların da sünnət olmasını vacib görür. Çünki məsələdə ixtilaf var. Bəzi ulema qadınlar haqqında müstəhəb sünnə hökmündə məhz kişilər üçün vacib olmasını görür. Və şeyx özünə bu görüşü götürür. Vəl-ixtitanu vacibun fi haqqi ricali və nisa. Qadınlar və kişilər üçün də vacibdir. Bu orijinal nüsxədə var, tərcümədə yoxdur. Çünki bu kitabın çap olması üçün bəzi şeylər tələb olunur. Onlardan da biri, misal üçün, bəzi cümlələrə görə kitabın tamamilə nəşriyyatı qadağan olmasına görə qardaş Allah razı olsun, orada rumuz və əlamətlər olaraq işarət vermişdi ki, orada nəsə çalışmır, orijinala, sanki orijinala qayıdarsız əlamət olaraq, Allah ondan razı olsun. Və müəllif orada qeyd edir. Yaxşı, qadın məsələsinə gələndə, qadının fərcində xoruzun dimdiyinə bənzər olan bir ət parçasıdır. Onu kəsməsində böyük bir fayda var. Əgər onu insan dibindən kəsərsə, qadını həlak eləyər. Nə mənada? Şəhvətdən məhrum eləyər tamamilə. Əgər onu çox az kəsərsə, sanki heç nə eləməmiş olar. Əgər onu orta kəsərsə, qadını nə eləyər? Təmzin eləyər həyatını ki, qadının şəhvətini çox gözəl yolunluyub vaxtında idarə edə bilsin. Yəni, çox üzr istəyirəm, əgər qadın dul qalarsa, yaşaya bilir, heç bir fahiş yola getmədən, həmin o sünnətin bərəkətinə görə, vaxtındakı ixtitan olur. Çox üzr istəyirəm, qadın subay qalarsa, ölənə kimi, necə, Mədinədə bir nəfər 90 yaşında subay qadın vardı. Nəsib olmuyor ərə getmək, subay qadın və bakirə idi 90 yaşında. Helə də olur, subhanallah. Əgər qadın subay qalarsa, o sünnətin bərəkətinə görə ki, sünnət olunub, o öz şəhvətini cilovlaya bilir və nədir, pis yola getməyə bilir. Və hər bir tərk olunan sünnətdə bəla var. Bəla da olmasa nə var? Məhrumiyyət var. Nədən? Böyük bir xeyirdən. Fikir verin, bu sünnət bizim ürfdə olmadığına görə, tək olduğuna görə, bu sünnəti heç kim tanımadığına görə, bugünləri biz hospitala və yaxud da ki, xəstəxana gedib bunu edə bilmiriksə, heç bir həkim bu boyuna götürmürsə və buna qəbahət ayıb kimi sayılarsa, bu onların əslində qəbahət və ayıbıdır. Çünki bu səbəblə biz gələcəkdə öz şəhvətini cilovlamağından məhrum edən bir qadın sanki yetişdiririk və s. Davam edək.
Sünnət etmək İbrahim əleyhissəlamın şəriətindəndir. Əbu Hüreyrə rədiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Ar-Rəhmənin xəlili, yəni dostu, İbrahim 80 yaşından sonra sünnət etmişdir. Hədis Buxari və Müslimdə gəlir. Allah Teala Peyğəmbəri Muhammədə sallallahu aleyhi və səlləm xitabən demişdir. Sonra, ya Rasulum, sənə batildən haqqa dönərək müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabi ol, deyə vəhy etdik.
Nəhl surəsi, Thümmə əvhəynə iləykə ənittəbi' millətə İbrahimə hənifən və ləm yəku minəl müşrikin. Bu ayət. Aydındır, devam edək.
Nəhl surəsi 123-cü ayət. Uşağı 7-ci günündə sünnət etmək müstəhəbdir. Yəni, daha yaxşıdır.
Yaxşı adam deyə bilər ki, bu nə vəhşilikdir cəmatı öyrədirsiniz. Uşaq doğulanı 7-ci gün sünnət eləmək, uşağı bəs qəbətdiniz, ağlatdınız, nə günə qoyduz. Allah şahiddir, gözümlə gördüyümü deyirəm, öz balamı, əlhamdülillah, 7-ci gün nəsib olmadı, gecişdim. İzdiham var idi. 7, üstə gəlir 7, 14. 14-cü gün elədim. Həkimə verdim ki, bismillah, əməliyyata başlayın. Qalxdım yuxarı sənədlərini düzəltməyə, gəldim, gördüm ki, uşaq hələn də oradadır. Əsəbləşdim ki, bəs mən bunu vermişdim, içəri neyə təzədən körü qoydur? Bir hazırdır. Uşaq hazırdır. Təsəb, uşaq ağlamırdı. Əməliyyətə girdi, uşağı sünnət elədilər və təzədən çarptılar, qoydular qırağa. Uşaq gülür, ağlamır, sanki heç nə boş verir. Heç nə siləməmişdir uşaq. Yəni, bütün xeyir, bərəkət sünnətdədir. Allah Subhanahu Teala bilir, biz bilmirik. Və Allah Peyğəmbər sallallahu bir şey bizə əmr eləyəndə öz həvasını əmr etmir. O sünnətdir və bütün xeyr sünnətdədir. Fikir verin, biz sünnətdən uzaq düşüb nə edirik? Uşaqlarımızı 6-7 yaşında sünnət edirik. Və doğrudan da həqiqətən biz uşağa onda işgəncə vermiş oluruq. Çünki artıq uşaq nədir? Əzabı daha güclü duyur, alaq söz öz orqanlarında və s.
Cabir radiyallahu anhu deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 7-ci gün Həsən və Hüseynin əqiqini, yəni qurbanını kəsib sünnət etdi.
Yaxşı, burada kim fayda çıxarda bilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 7-ci gün. Birinci fayda nədir? Bunun 7-ci gün olmasına dəlil. Hədis halda gəlib.
Hədis Təbəranidə, Mücəmussağir və Təmamülminnə.
Yaxşı, birinci fayda budur ki, nədir? 7-ci gün. İkinci fayda nədir? Fikir et, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimin həqiqi müşahidə kəsir və sünnət nə edir? Nəvələrinin. Burada nə fayda var? Deməli, atanı baba əvəz elə bilər. Burada bir nə də fayda var? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Həsən Hüseynin ata babasıdır, yoxsa ana babasıdır? Burada bir nə də fayda var? Ana babası da elə bilər. Nəinki ata babası. Əgər ana babası elə bilərsə, ata babası əlaqsız. Min bəbəl əvlə. Aydındır. Baba uşağın əqini kəsə bilər. Aydındır. Baba uşağın qurbanlarını kəsə bilər. Uşağın sünnət elə bilər. Atasının boynundan götürülür. Çünki baba şəriət əhkamlarına görə atadır. Atanın atası. Və in alə. Biraz elmində gələcək. Atanın atası, onun da atası, onun da atası. Ta adında kimi hamısı onun atası sayılır. Bu, yəni bu xətlə, öz nəslində. Hamısı ata hökmündə sayılır. Həmişə ana. Ananın anasının anasının anası, əgər dördü də sağdırsa və baxma, sən onu kötü cəssən, ana hökmündədir. Onu prikola tutarsansa, istihzə eləyərsən, sən sanki öz ananı istihzə eləyib Allaha qədərləndirmiş olursan. Bəzilər bunu bilmirlər və qoca nənəyə nə edirlər? Prikola tuturlar. Bir nənə də ağlını qaçırdıb, 90-ı vurub keçib, istihzə eləyirlər, lağ eləyirlər və ətrafda onu gülürlər. Xəbərlər yoxdur ki, onlar böyük bir günahla oynayırlar. Sanki onlar öz anasını istihzə edirlər. Çünki ananın anasının anası belə ana hökmündə sayılır. Və in alət. Ta yuxarı qalxana kimi. Aydın da həvvəyə kimi. Davam edək.
İbn Abbas radiyallahu anhu isə deyir, 7 günlük uşaq üçün 7 sünnə var. Uşağa ad verilir, sünnət olunur və s. Hədis müxtəsər.
Yaxşı və s. Bəs əzan? Əzan haqqında gələn hədislər hamısı zəifdir. Bəzi muhaqqiqin, Allahsız müasirlərdən, deyirlər ki, yığandan sonra Həsən dərəcəsinə çatırmaq olur. Ləhuturuq və şəvahid. Bəzilərdir ki, heç Həsən dərəcəsinə çatmır. Elə zəif hökmündə qalır. Tək olması daha yaxşıdır, bəzilər görür. Bəzilərdir görür ki, əməl olmasında heç bir qəbahət yoxdur, görənlər də var. Aydındır. Çünki hədislər zəifdir. Bəzilərini görən yalnız Həsən dərəcəsinə qalxır. O da ki, bir qulağına əzan, bir qulağına iqamə vermək. Aydındır. Müəllif də bunu gətirməməsinin səbəbi məsələnin sabit olmamasına görədir. Aydındır.
Hər iki hədisin zəif nöqtələri olmasına baxmayaraq, onlar bir-birlərini gücləndirir. Belə ki, hər iki hədisin kökü müxtəlifdir və sənədində yalançılıqda ittiham olunan rəvayətçi yoxdur.
Ərhəm, bazı hədislərdir. Bunlar əqiq və ixtitan, sünnət olan hədisləridir. Əzan və iqamə hədisini müəllif mən bilən kitabı heç qeyd edəməyib. Elə? Davam edək.
Saqqalı uzatmaq. Saqqal saxlamaq şəriətdə buyurulan əməllərdəndir. Çünki onun qırxılması...
Aha, orada qardaşımız Abdurrahim müəllim 3 nöqtə qoyur. Sanki deyir ki, orijinalına qayıt və bax gör orada nəyi tərcümə eləməmişəm. 3 nöqtə qoyur. Orijinalda gəlir ki, İ'fə əlihiyyəti vacib. Saqqalı tərk eləmək, buraxmaq, qırxmamaq vacibdir. Yəni, saqqal buraxmaq vacibdir. Bunu tərcümə eləməyib qardaşımız və 3 nöqtə rumuz əlamət qoyub ki, orijinala bax. Və həlquha haram. Onu qırxmaq haramdır. Bunu deyəsən tərcümə eləməyib belə. Səhih odur ki, qardaşlar, saqqal qırxma haramdır. Aydındır.
Çünki onun qırxılması Allahın yaratdığı surəti dəyişməkdir. Bu əməl şeytanın Quranda vəsf olunan hilələrindəndir. Allah Teala buyurur, Allahın yaratdıqlarını dəyişdirməyə əmr edəcəyəm.
وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Hansı surədir?
Ən-Nisə surəsi 119-cu ayət.
Bu ayət. Allah subhanahu teala burada iblisin dili ilə hekayət edir. Necə ki, iblis vəd vermişdik, görərsən. Nə deyəcəm?
Allahın yaratdıqlarını dəyişdirməyə əmr edəcəm.
Bəli.
Əbu Hureyra radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyi rəvayət edir. Ateşpərəslərə müxalif olaraq bığlarınızı kəsin, saqqalınızı
uzadın. Nəsə qaldı orada səndə?
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm saqqalın uzadılmasını əmr etmişdir. Hamımızın bildiyi kimi onun əmri...
Burada nəsə çalışmır sən də?
Ayət sənə gəlir. Buraxılır orada. 3 nöqtə var.
3 nöqtə. Allah səndən razı olsun. Çox xahiş edirəm oxucudan. 3 nöqtə onun yerləri desin ki, bizdə orijinalda buraxılan və bizə əmr olunan ki, yerə qayıdarsa sanki müəllif tərcüməçi onu demək istəyir. Bu yerlərə baxaq. Və fi həlqihə təşbihun bin nisə. Bu tərcümə eləməyə icazə vermədilər. Kitabın nəşrinə mane törə bildi. Müəllif Allah onun elmi artırsın, ondan razı olsun. 3 nöqtə ilə bizi təzədən orijinala göndərməyə vadar edir. وفي حلقها تشبيه بالنساء saqqalın qırxılmasında kişilərin özlərini qadınlara oxşatma söhbəti var. Aydındır? Vaqad la'ana rasulullah sallallahu alayhi ve sellem al-mutashabbihin min ar-rijal bin-nisa. Bundan artıq Allah Rəsulü sallallahu alayhi ve sellem özünü kişiyə oxşadan qadınları və özünü qadına oxşadan kişiləri lənətləmişdi. Hədis də səhihdir. Buxari və Tirmizi. Aydındır? Bunu harda taparıq? Kitabın orijinalında, Əl-Vacizdə. Sonra
Peyğəmbər s.ə.v saqqalın uzadılmasına əmr etmişdir. Hamımızın bildiyi kimi onun əmri həmin əməlin vacib olmasına dəlalət edir.
Bizdə qayda var. Baxın əzizlərim, bu inşallah dərs əsnasında gələcək. Bəzi əmrlər var ki, əmr hökmündən çıxır və siyaq olaraq cümlədə əmr formasındadır. Feil əmrdədir. Onun bəzilərinin əmr formasından çıxıb müstəhəb formasına keçməyin dəlili başqa dəlildir. Buna da dilər sarfın. Deyir ki, əl-aslu fil umuri əl-vücub. Mə ləm yətihi sarfun yusrifu an dəlik. Bu qaydadır da. Əmr formasında, əmr feilində əsli odur ki, əmr əmrdir. Əmrin də özü vücub olmağa, bir şeyin vacib olmasına dəlalət edir. Yalnız onu vacibliyindən çıxardan bir hal gəldiyi ana kimi. O da necə olur? Misal üçün, gələcək inşallah bizdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem meyti yuyan insana qusul almasını əmr edir. Gələcək inşallah kitabda. Mətnə baxsaq, orijinalı görəcəksiniz ki, əmr formasındadır. Ancaq şək yoxdur ki, bu əməl müstəhəbdir. Bunu da müstəhəb eləyən başqa dəlillər var, o da dərsimizdə gələcək. Bu misal olaraq, bunu vaxtına tez gətirməli oldum. Davam edək.
Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Ateşpərəstlərə müxalif olaraq, bığlarınızı kəsin, saqqalınızı uzadın. Hədis Sahih Müslimdə gəlir.
Və arxul lihə, ümumən bu kəlimə, saqqalınızı uzadın, saqqalınızı tərk edin, saqqalınızı buraxın, 5 müxtəlif lafzlarla gəlmişdir müxtəlif hədislərdə. Onlardan biri arxul lihə və avful lihə və başqaları. Hədis də elhamdülillah səhihdir. İmam Müslimin hədisi deyilmi? Davlək.
İbn Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellem rəvayət edib deyir. Müşriklərə müxalif olaraq saqqallarınızı uzadıb, bığlarınızı qısaldın. Buxari Müslim.
Müşriklər də bunu əksinə edirdilər öz ilahları üçün, ibadət məqsədi ilə və onları yaxınlaşmaq üçün. Ondan qəbir müsəlmana başqa bir din mənsublarına bənzəmək qətiyyən olmaz. Çünki onun arxasında əqidə durur. Onun arxasında Allahdan başqasına ibadət durur. Zahirdə də insan onu görüb başqa dinin mənsubu olaraq qəbul edə bilər və bu da olmaz.
Növbəti fitrəti sünnə misvaqdan istifadə etmək.
Misvaq, ya da ki, sivaq. İkisi də eyni məna gəlir adlarından.
Misvaqın hər an istifadəsi müstəhəbdir, yəni bəyənilən haldır. Amma bəzi hallarda daha müstəhəb olur. 1. Dəstəmazdan öncə. Əbu Hurayra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Əgər ümmətimə çətinliyi olmasaydı, onlara hər dəstəmazla bərabər misvaqdan istifadə etməyə əmr edərdim.
Orijinalı: "Ləulə ən əşqqa alə ümməti ləəmərtuhum bis-siwaki ma'al wudu." Kim rivayət edib?
Hədis səhihdir. Səhihul Cami, Əhməd Əl-Fəth Ər-Rabbani.
Tamam.
2. Namazdan öncə. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Əgər ümmətimə çətinlik olmasaydı, onlara hər namazdan öncə misvaqdan istifadə etməyə əmr edərdim.
Diqqətlə, ikinci hədisin birinci hədisə ləfz cəhətdən nə qədər oxşar olmasını dinləyin. Ləulə ən əşqqa alə ümməti ləəmərtu bis-siwaki, burada ma' əvəzinə ində sözü gəlir sadəcə olaraq. İndə kulli salatin. Ümmətimə hədisi mənası oxuyun.
Əgər ümmətimə çətinlik olmasaydı, onlara hər namazdan öncə misvaqdan istifadə etməyə əmr edərdim.
İndə sözün mənası, ma' sözün mənası verməklə bərabər ondan qabaqki sözü də əhatə edir. Yəni, sanki namazdan qabaq. Burada da tərcümə düzgün tərcümədir. Yəni, namazdan qabaq sivaq nəzər tutulur, namazın içində yox. Çünki indi sözü, aydədə elə bir sözdür ki, namazın içində olmasına da dəlat edə bilərdi. Sadəcə olaraq, nədir? Şərhi nədir? Namazdan qabaq. O da havaqdır. Təkbir ihramdan qabaq. Namazı girməmişdən qabaq, sivaqla dişi təmizləmək, sonra namaza girmək. Sonra?
Hədisi Buxari, Müslim, Tirmizi, Nəsai rəvayət etmiş və Buxarinin rəvayətində hər namazla bərabər deyilir. Üçüncü hal, Quran oxumazdan əvvəl. Əli radiyallahu anhu demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm misvaqdan istifadə etməyi bizə əmr edib dedi. Bəndə qalxıb namaz qılanda bir mələk gəlib onun arxasında dayanar, ona yaxınlaşıb oxuduğu Quranı dinləyər. O qulaq asarsa o qədər yaxınlaşar ki, hətta onunla ağız-ağıza gələr. Oxuduğu hər bir ayə mələyin batininə gedər. Səhih li qeyrihi, yəni başqa rəvayətlərə əsasən səhih hökmünü almışdır. Silsilətul hədisus səhihə, Beyhəqi.
Subhanallah, hədisdə həddindən artıq çoxlu faydalar var. Bir insan bilsə ki, onu gecələr nələr qarşılayır, Allah Teala bu Kur'an'ın səbəbiyle həmin insanın məqamını qaldırır ve həmin insana Allah Subhanahu Teala bir elçi gönderir. Həmin elçi o ayetler hara geldi, uçub dağılmasın. Məhz həmin mələyin yəni bətrinə təşrif edilərəkdən Allah'ın özünə qaldırılsın və s. çox faydalar var, aydındır. Bir insan bunu düşünəndə və sonra fikirləşəndə ki, çoxdandır gecə namazından məhrumdur. Heç bilmir axırıncı dəfə gecə namazı neçənci ilin hansı ayında qılıb. Bir fikirləşir ki, bu gecə namazında nə faydalar var. Əgər buna görə elçi göndərilirsə, daha nələr baş verir. Və məlumdur ki, gecə namazında edilən dualarda müstəcəbdir, icabət olunur. Davam edək.
Dördüncü hal, evə daxil olarkən. Miqdad İbn Şureyh atasından rəvayət edir. Mən Ayşədən radiyallahu anhə soruşdum ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evinə daxil olanda ilk işi nə olardı? Ayşə radiyallahu anhə misvakdan istifadə edərdi.
Kim deyə bilər, niyə görə? Fərah, sən demə, sən bilirsən. Evlilərdən soruşun bunu. İnsan evə girəndə ilk işi nədir? İlk işi nədir? Evə girəndə dişini misvakla təmizləyir. Niyə görə? Çünki o müvacihə edəcək, yəni həyat yoldaşına söhbət edəcək, dişindən də pisi gəlməsin. Ola bilsin də hələ yanağına öpsün və s. Bu hamısı caizdir və fikir və İslam hansı məsələlərə toxunur? Ən incə məsələlər ki, o məsələlərlə bir ailənin yəni təməlini və onun gözəl bir şəkildə həyatda qalmasını və davam etməsi məsələlərində bu məsələdə qeyd edilir.
Və 5-ci hal gecə oyanarkən. Huzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təhəccüd namazını qılmaq üçün qalxanda ağzını misvakla təmizləyərdi. Səhih Buxari, Müslim, Əbu Davud, Nəsai də gəlmişdir və hədis Müslimin tərtibatına görə verilmişdir. Digərlərinin tərtibatında isə gecə qalxarkən deyilir.
Əslində bu hədislərdən sonra dükanda misvak qalmamalıdır. Yəni, təsəvvür ilə Allah-u Akbar, dəstəmazda, sünnətdir. Namazdan qabaq, sünnətdir. Gecənin axırı üçdə birində qalxanda, istər ortasında, istər əvvəlində, təhəccüd namazında, sivak istifadə etmək, sünnətdir. Sonra harada istifadə etmək sünnətdir? Evə girəndə, sünnətdir. Aydında. Yəni, təsəvvür, hər bir insan, heç olmasa bir dənə misvakı olsa, və misvakın çoxlu faydaları var. Onlardan da biri, ulema qeyd edir ki, Allah subhanahu teala həmin insana ölüm anında la ilahe illallah deməyi asanlaşdırır. Səbəbi nədir? Çünki o sivak o taxta ki var ki, kimsə ona istihza eləyir, kimsə ona alay eləyirdi. Deyir, buna bax, çoban ağacı ağzına alıb gəzir. Ona səbəb edirdi, tab gətirirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmrini yerinə yetirmək üçün, ona imtizal etmək üçün o çox şeydən keçirdi. Günlər o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmri ilə təşrif buyurdu. Onunla izzət duyurdu aydında və Allah təala daha əkram, daha ondan həyalıdır, məni nədir, daha ondan cömərtlə, səxavətlidir, qulunu rüsva etmirdi. Necə, ölüm anında, necə ki, Allah üçün dözürdü, sivakdan istifadə edirdi və bunu özünə izzət və şərəf duyurdu, sünnət olduğuna görə yalnız Allah da nədir, subhanət Allah təkrim edir ki, ona dodaqları ölüm anında hələ ilə Allah desin. Ki, verin misvakın fəzilətlərini, ulema bunu qeyd edir kitablarında, devam edək.
Ağ saçları yolmağın məkruhluğu. Amr ibn Şüeyb atasından, o da babasından Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini rəvayət edir. Dən düşən saçlarınızı yolmayın. Müsəlmanın İslamda ağıran saçları qiyamət günü onun üçün nur olacaqdır. Hədis səhihdir, Səhihul Cəmi, Əbu Davud, Nəsai. Ağ saçları qara rəngə boyamağın haram, xına və kətəm, eləcə də bu kimi boyaqlarla rəylənməsinin isə icazəli olması. Kətəm Yəməndə yetişən bitki adıdır. Bu bitkidən boya kimi istifadə edirlər. Onun boyalıq rəngi qaraya çalan tün qırmızı olur. Tərcüməçidən.
Bəli, tamamilə doğrudur.
Əbu Zər radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Saçınıza düşən dənləri gizlətmək üçün ən yaxşı üsul xına və ya kətəmlə boyanmasıdır. Hədis səhihdir. Səhihul Cəmi Əs-Səğir, Əbu Davud, Tirmizi. Nəsai İbn Məcə və hədisin tərtibatı İbn Məcəlindir.
Bəli.
Əbu Hureyra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Əhli kitab dən düşmüş saçlarını boyamırlar. Siz onlardan fərqli olaraq saçlarınızı boyayın. Buxari, Müslim, Əbu Davud, Nəsai.
Ancaq bu əmrin müstəhəb vacib olmasına gələndə isə məsələdə ixtilaf var. Məsələdə ixtilaf var. Davam edək.
Cəbir radiyallahu anhu deyir ki, Məkkənin fəthi günü Əbu Quhafəni gətirdilər.
Yaxşı, burada gətirilən bu insanın ismi zikr olunur, səbəbi gələcək.
Onun saç saqqalı düm ağ idi.
Yəni, çox yaşlı olduğuna görə, həddini artıq çox yaşlı olduğuna görə, saç və saqqalı düm ağ idi.
Bunu görən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, onun dən düşmüş saçlarını qara rəydən başqa istənilən boya ilə rəyləyin. Hədis səhihdir, Səhihül Cəmi Əs-Səğir, Müslim, Əbu Davud, Nəsai, İbn Məcə.
Yaxşı, adətən belə hədislərdə həmin insan, həmin sahabi ismi zikr olunur. Misal üçün, çox hədislər görürsünüz ki, bir kişi gəldi və soruşdu, ey Allahın Rasulü, filan filan necədir? Məhz burada bu insanı adı zikr olunur. Kim deyə bilər səbəbi nədir? Halbuki məsələ çox asıl məsələdir. Sadəcə olaraq, başı, saçı tamamilə dümbağ yaşına görə, dümbağ ağ olan bir insan, ağ olan bir insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yana gətirilir. Bu da onun çox yaşlı olmasını göstərir, çox yaşlı olmasını. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu insana nə deyir? Bunun saçını demir ki, özü eləsin, fikir verir, göstərir ki, insan çox yaşlıdır. Çox ehtiyar sahibidir. Deyir ki, bunun saçını nəyin?
Onun dən düşmüş saçlarını qara rəydən başqa istənilən boya ilə rəyləyin.
Hə. Ələxüsus bu döyüş meydanlarında daha tələbat ehtiyaclı olur. Çünki düşmənlər ağ saçlı insanlar görəndə cüşə gəlirlər. Daha şücaətli olurlar. Deyirlər ki, bunlar qocalmış, zəifdirlər. Bunlara indi bu saçı biçərik. Və bu sünnətin döyüş zamanı tətbiq olması lap yerindədir. Kaş ki, xalqımız döyüşündə bunu istifadə eləsəydi bu sünnəti. Heç olmasa biraz qabağa düşərdilər. Ermənilərə qarşı aydındır. Bu yaddan çıxmış şeydir. Və çox xeyir var burada. Çünki düşmən görür ki, uzaqdan nəsə rənglidir bunların saçı başı. Həmin bu kətim, Yəməndə yetişən bu bitki, o qədər tünd rəngi var ki, yaxından baxanda yalnız tünd qəhvəyi və ya nədir, qırmızı rəngi çalsa da uzaqdan qapqara görsənir. Düşmən də uzaqdan görəndə elə bilir ki, bu orduda hamısı cavandır. Beləliklə, həmin insan nə edir? Həm sünnəti müxalif olmur, saçını qara eləmir, çünki qara olması haqqında güclü, nəhi qadağalar gəlib, hədislər gələcək. Beləliklə, nədir? Həm sünnətə müvafiq olur, həm saqqalı qara olmur, başqa rəngdə olur, həm də ki, qayə, məqsəd öz yerinə çatır. O da nədir? Döyüş zamanı aydındır. Safda, uzaqdan düşmənlər ancaq qara saçlı, qara başlı insanlar görür və düşünür ki, bunlar desən, hamısı cavandır, belə getsin vəziyyət yaxşı olmayacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmin bu qoca insanı bunun yanına gətirdilər. Adı Əbu Quhafa. Kim deyər, kimdir bu? Əbu Bəkr Sıddıqın atası. Ona görə adı zikr olunur. Çünki adi adamın atası deyil. Adi adamın atası deyil. Və çox qəribədir ki, Əbu Quhafanı Əbu Bəkrə görə biz tanıyırıq. Yalnız və yalnız. Ən qəribəsi budur. Başqa rivayətdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə namaza səbəbinə görə gelişir və Əbu Quhafa, yəni Əbu Bəkr namazda olur. Hamı əl çalır namazda ki, ey Əbu Bəkr, Peyğəmbər gəldi, çatdı. Çıx namazdan. Əbu Bəkr namazdan çıxır. Safa gelir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işaret edir ki, çıxma namazdan. Yerinde sabit olmasına işaret edir ki, namazında qal. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safa girəndə Əbu Bəkr yenə də safdan çıxır, namazdan çıxır və safa girir. Yəni imamlıq yerindən çıxır, namaza girir və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbərə keçib imamlıq edir. Və bu hekayədə siz bilirsiniz ki, Allah Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Bəkrə soruşanda, ya Əbu Bəkr, səni imamlıq etməyə, davam etməyə vadir eləyən nə idi? Niyə sən yəni imamlıqdan çıxdın, mən sənə icazə verdim, işarət elədim ki, qal yerində, sən yenə də safa girdin. Dedi, mən kəni yanbağı ilə Əbu Quhafətin, ən yəumma bi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Əbu Quhafəyə yaraşmaz Peyğəmbər imam olsun. Fikir Əbu Quhafa, özünü Əbu Quhafə nisbət elədi, demədi ki, Əbu Bəkr. Çünki Əbu Bəkr məşhur idi Sıddıq ləqəbi ilə. Əbu Bəkr deyəndə hamı zehnində birbaşa Sıddıq, Sadiq, Masluq yadına düşürdü. Aydındır. O ad o qədər şöhrətlənmişdi ki, bu da Əbu Bəkrin təvəzzükarlığındandır. Özünü tamam başqa bir, məşhur olmayan bir ləqəbi ilə. Demir Əbu Bəkr, Əbu Quhafənin oğluna yaraşmaz Rasulullah imam dursun. Və bu qıssadan da biz Əbu Quhafənin kim olmasını bilmişdik. Tam edək.
İbn Abbas radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Bir dəstə insan axır zamanda saçlarını göyərçinin sinəsi kimi qara rəngə boyayacaqlar. Onlar cənnətin iyini duyan deyillər. Hədis səhihdir, Səhihül Cəmi Əs-Səğir, Əbu Davud və Nəsaik.
Bu da nəyi göstərir? Bu da göstərir ki, yuxarıdakı olan qadağalar təhrim hökmünə kimi indirilir. Yəni, qadağandır qaradan istifadə eləməyə. Bu xatada qardaşların çoxsunda var. Baxsan görürsən ki, qara rəngdən istifadə edir, saçının saqqalını getiyən olmaz. Hədə Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbil alemin. En nef ve faide min hadzal emr mübarek. Subhaneke Allahumma bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente.
Bu ders size ihlasla.com saytı tarafından takdim olundu.